subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
waa subax khamiis ah bisha febraayo waa laba sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 52-31 meter band iyo bogga v o a somaly.com idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo zahra cabdi axmed.
dabahaan idin soo bixin go-aanku ayaanu ka wehelay, dabadeedna waa la hadalay, waanu cadisay maaragtay maxaa layihahdaa sidaysan xaq ugu ah aysan cadaalad ugu ahayn soomaalida.
kaasi waxa uu ahaa safiirka soomaaliya ee dalkan maraykanka oo ka hadlaya aragtida dowladda soomaaliya ee wareegtada madaxweynaha maraykanka donald trump.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan
waxaad sidoo kale maqli doontaan shirkii 50-aad ee ka socda xarunta qaramada midoobay ee new york oo looga hadlay horumarinta adeegyada bulshada.
qodobadaasi iyo weliba ciyaarihii ayaad maqli doontaan dhegaystayaal. marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
wararka naga soo gaaraya magaalada boosaaso ayaa waxa ay sheegayaan in xalay abaare 9-kii fiidnimo xilliga soomaaliya weerar kooxo hubeysan ee la beegsadeen bar control oo gaadiidka lagu baaro ku taala dhinaca koonfureed ee magaaladaasi. inta la xaqiijiyay weerarkaasi waxaa ku dhintay 2 ka mid ah dadka shacabka ee goobtaasi ka dhowaa, waxaana dhaawac uu soo gaaray 2 qof oo ka mid a ciidamadii joogay bartaasi kontrool iyo mid ka mid a dadkii shacabka ahaa. waxaa la maqlay rasaas ay ridayeen kooxdii weerarka soo qaaday iyo ciidamada u jawaabayay. saraakiisha maamulka puntland oo ay v o a du la hadashayna waxay sheegeen in ay baxsadeen raggii weerarkaasi soo qaaday oo qaybtood dhaawacaha sida ay sheegeen.
hogaamiyihii mucaaradka dalka congo etien shisekeri ayaa geeriyooday xilli uu baaritaan caafimaad u tagay magaalada brussels ee dalka belgiumka. shisekeri oo ahaa 84 jir ayaa dhimashadiisa waxaa xaqiijiyay xisbigiisa u d s b. wuxuu xisbigan siyaasadeed aasaasay sanadka 1982 oo uu ku mucaaraday kaligiitaliyihii hore ee dalkaasi mabuto sese seko, kaasoo muddo dheer soo xukumayay dalka congo oo berigaasi loogu yeeri jiray zair. shisekeri oo marar kala duwan ra-iisul wasaare u soo noqday madaxweyne mabuto ayaa in muddo ahba ku noolaa dalka dibaddiisa ka hor inta uusan dib ugu laaban congo bishii juulaay ee sanadkii hore. dhimashadiisa ayaa hadda waxa ay ku soo aaday xil uu waqti adag ku jiro dalka congo oo ay mucaaradku ku riixayaan madaxweyne joseph kabila in uu iscasilo kadib markii ay ku eedeeyeen in uu doorashadii dalkaasi ka dhacday uu musuq maasuqay. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa v o a. aan ku horeyno, ku dhowaad muddo 7 ah markii dowladda maraykanka ay ku soo rogtay xanibaad inaysan dalkan soo geli karin muwaadiniinta u dhashay 7 waddan oo ka mid ah dalalka islaamka, ayaa waxaa markii ugu horreysay war-saxaafadeed ka soo saaray arrinkaasi walaaca ay ka qabto dowladda soomaaliya safaaradda soomaaliya ee magaaladan washington. haddaba zahre cabdi axmed ayaa wareysatay safiirka soomaaliya ee dalkan maraykanka axmed ciise cawad.
dhab ahaan intuusan soo bixin go-aanku ayaanu ka warhelay, dabadeedna waa la hadalay, waanu cadisay maaragtay maxaa layihahdaa sidaysan xaq ugu ah aysan cadaalad ugu ahayn soomaalida. marka iyaguna waa noo garaabeen qodyahaanu la xiriiray, welina waa wadnaa maxaa la yidhaahdaa xiriirkii ku saabsanaa arrintaas.
waa gartay dowladaha qaarkood ee soomaaliya lamida ee 7 waddan ka mida sida iiraan iyo kuwo kaleba waxa ay kaga jawaabeen wixii ula muuqatay ayaga, soomaaliya jawaabteeda maxay noqonaysa ay kula tahay?
dal waliba kin 7 dal bay ahaayeen. waxaan u malaynayaa dal waliba wuxuu sameeyey wuxuu arrintaa uga jawaabayo sida, laakiin looga jawaaba kala duwan tahay. qof baa idaacadaha ka qaylinaya ama statement sameynaya, qof baa xiriiro kale sameynaya qolo, yani waxaan ka wadaa dalalka. dalka soomaaliyeed waxa jawaabeen maaniga ku sheegay jaabaha uga jawaabeen waxaa ka mid a inaanu dowladda soomaaliya la xiriirtay way cabirtay sida ay uga xun tahay aysan cadaalad ugu ahayn dadka soomaaliyeed sidaad ka aragtay hadalkan soo saaray qoraalkan soo saaray waxaanu qiray iyadoo halal hadallo aan xogoga lahayn ay dadka qaarkiis faafiyeen ay ka mid yihiin maaragtay niman congresska ku jira oo qaarkood yidhaahdeen dalalkaasi malaha maxaa la yidhahdaa matalaad safiiro kuma laha dalka nagalama dowladda maraykanka kalama iskama kaashadaan la dagaalanka argagixisada waxa marka qoraalka iyaga waan ku cadaynay inay soomaaliya dowlad ahaan iyo dad soomaaliyeed shacab ahaanba ama maraykan ha joogeen ama yurub ha joogeen ama soomaaliya ha joogeen ay dowladduna ay maaragtay la dagaalanto argagixisada dadka soomaaliyeedna ay meelay joogaanba inay dadka ay uga digaaniin argagixisada iyo fakarka la midka ah arrimahaasaanu tilmaanay marka iyaguna way ka makhaanti fureen kuwaanu la xiriirayna
waa gartay waddanka soomaaliya waa waddan saaxiibtinimo dhow la leedahay dowladdiisa dowladda maraykanka marka la eego dhowaan unbaa laga saaray soomaaliya hanaankii ku meel gaarka ahaa dowladda maraykanka safiire u magacooday waxaa dibudhis waddanka inay qeyb ka qaadanayeen iyo amniga ayay sheegeen inkastoo maamulkii hore madaxweyne Barack Obama uu ahaa misna waa un dowladdii maraykanka marka markaad la hadasheen maxay idinkaga garaabeen dowladda maraykanka ama aad micnaha maamulka cusub aad kala hadasheen arrintan
markaan runta kuu sheego maamulka cusub weli wuu samaysmayaa waad ogtahay wasiirkiisii arrimaha dibadda maanta caawadaana la baariyey oo maanta maxaa la yihahdaa senatku uu confirm gareeyey ama loo ogolaaday maaragtay inuu shaqadiisii bilaabo hogaanka maaragtay maxaa la yidhaahdaa afrika ugu sareeya arrimaha wasaaradda arrimaha dibadda weli waxaa jooga gabar dadka soomaaliyeed saaxiib la iyo dowladda soomaaliyeed oo aadna ugu soo dadaashay arrimaha xiriirka baa weli joogta iyadana ballamaanu leenahay aanu ku arki doono laakiin iyadoo kusiisimay ka tahay qofkii bedeli lahaa weli lama magacaabin marka taas macnaheedu waxa weeye waxaan tilmaamayaa inaan weli maamulka cusub uusan weli uusan weli cagadhiganin ama samaysnin dadka laakiin sidaad adiguba ogtahay aan sheegtay saaxiibo badan ayaynu kulahayn maxaa la yidhahdaa wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda amniga gudaha iyo wixii lamidka marka kuwaasi fariimo fiican bay naga qaadeen oo ay u qirayaan inay soomaaliya ay maaragtay ay wax badan horumara samaysay xataa dhanka la dagaalanka argagixisada ama ha noqoto dadaalka dowladda soomaaliyeed ama ha noqoto dadaalka dadka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed meelay joogaan rajeliyadu waa fiican tahay inkastoo aan weli la akhrin karin maamulka cusubi sida uu maaragtay arrimahaas u wajihi doona waxaa kaloo jirta kuu sheegayaa in shacab in dadka maraykanka ah iyo xataa congresska oo republicanka iyo demokraatkaba isugu jira ama ha noqdeen idaacadaha tv-yada ama ha noqdeen shacabka maraykanka in badan oo ka mid ah ayaa ka xumaaday in soomaaliya iyo dalalkaas kaleetaba maaragtay la saaro qaadacadaas saad ka warhayso maxkamadaha xataa arrintaa diiday waxaa sheeko fiicana oo soomaalida ku dirsan karto ka mid ah xaafadda aan deganahay dad deriska iyaga annagoon ogeyn ayay waxay sureen calamada soomaaliyeed maalindhow baan soo toosnay mise calankii soomaaliyeed ba guryihii deriska ayaa ahaa suran aan u qaadanay iyagiona la hadlin laakiin aan u qaadanay inay tahay solidarity ama garab istaag dadka soomaaliyeed
kaasina waxa uu ahaa safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya magaalada washington axmed ciise cawad waxa uu u waramayay wariyaha v o eda zahre cabdi axmed
dhinaca kalena isla wararkaasi ku salaysan dadka la celinaya iyo amarka madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka donald trump ee ka dhanka inaysan waddankan soo geli karin dadka asal ahaan kasoo jeeda 7 dal oo soomaaliya ay ku jirta ayaan ku guda jirnaaya kuwaasoo dhaliyey qayladhaan ayaa saameyn waxa uu ku yeeshay dad fara badan oo isugu jira qaxooti iyo kuwo siyaabo kala duwanba u imaan lahaa dalkan maraykanka haddaba dhaawacaasi saameyn noocee ah ayaa arrintan ay ku reebtay qaxootiga soomaalida ee saacadihii dokumentiyada dalku galka ay haysteen amarkaasi la dul dhigay. Warbixintan waxaa ku eegaya wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo studiyaha ugu heliya.
Inkasta oo uu si toos ah u wada saameeyey qaxootiga iyo dadka heystay fiisooyinka cusub, haddana waxay arrintani si aad ah u taabatay qaxootiga Soomaaliyeed ee Mareykanka imaan lahaa toddobaadkan. Zahra Sulub Canshuur oo ah hooyo dhashay 4 caruur ah iyada seegeeda iyo caruurteedaba waxay diyaarad ka soo qaadi lahayd Isniintii magaalada Johannesburg ee dalka South Africa 2 maalmood ka hor markii uu madaxweyne Trump saxiixay amarka ka dhanka ah qaxootiga. Zahra waxay v o eda u sheegtay sida uu dareenkeedu noqday markii lagu wargeliyey in safarkoodii Mareykanka uu baaqday.
wallaahi anigu waa bal iska qoslay oo sibaan si yaroo qosolgariidaa baa noqday because hooyaday oona long time yaabay oona arag dhowr 20 sano yaaba waxaan filayay inaan macnihii u tago. haddana dee markii la yidhi ma falad garanaysid kolley nooc kalaa noqday waxaase aniga iga daran ilmaha because ilmuhu dee aqli badan ma laha, waa iska ciyaal. niyadoodana waxay gashadeen Mareykan inay dee falaygarayaan bay rabeen, studenti bay ilmahan aanay high schoolba wada dhigtaan. marka caruurtii baa moraalkooda aad siiba gabadha weyn bay moraalkaada siiga noqotay.
dalka Kenya, qaxooti badan oo toddobaadkan imaan lahaa Mareykanka ayaa loo sheegay inay xeryahooda dib ugu laabtaan. waxaa kale oo jiray qaar ay u soo dhammaadeen wareysiyadii ugu dambeeyey oo sugayay inay helaan warqadaha ogolaasho ee dib u dejinta Mareykanka. dadkan ayuu go'aanka madaxweyne Trump ee uu Mareykanka si dukumeelgaarka ah uga mamnuucay qaxootiga u saameeyey siyaabo u badan naxtin iyo nafsaani ahaan. waxaa ka mid ah dadkaasi wariye ku sugan magaalada Nairobi oo ka gaabsaday in magaciisa la xuso.
wallaahi waxaan dareemay culays maadaama meeshii aan kasoo tegay iyo dalkii aan kasoo tegay aan ku laaban karin. waddankan Kenyana xaaladiisa aad iska og tahay, waddankii dib u dejinta aan ka helana dhibaatadaas ama arrimahaas ay kasoo kordheen. marka waa dareemi kartaa culays nafsiyana qofka bini-aadamka ah ku dhacayo. marka taas soomaalidu ama boqolaalka qofoodo oo falaydadooda laga kansalay ama rajadoodii baaba-aday ama kumanaanka ayaan ka mid ahay. kolleyba aad baana uga xumahay arrintaas.
dadka qaar ayaa qaba in amarkan uu u wanaagsan yahay qaxootiga Soomaalida, gaar ahaan kuwa uu waqtiga badan uga lumay xeryaha qaxootiga ee haddana aanan helin fursadaha dib u dejinta. Murshid Baaruud oo ka mid ah saraakiisha xisbiga Jamhuuriga Mareykanka ee gobolka Minnesota ayaa ka mid ah kuwa qaba fikirkaasi.
waxaan leeyahay marka dhinac laga eego inay nasteexo u tahay baa laga yaabaa ummadda Soomaaliyeed ee Mareykan kusoo qulqulaysay 20 sano iyo 25 sano la soo dhaafay, oo qaar badan oo ka mid a ay yacni runtii waddankan la qabsan waayeen ama dhibaatooyin badan kasoo gaadhay. aan waxaas leeyahay marka inay fursad u tahay baa laga yaabaa dadkii qaxootiyada joogay ee sanadaha faraha badan ku jiray leymanka ah laleeyahay Mareykan baa laga geynayaa ee noloshooda ku seegay haaf noloshooda intii ugu muhiimsanayd inay dadkaasi danaystaan oo ummadda waddankooda mataqaanaa ilaahay iska tala saartaan halkoodaana ay joogaan baan anugu aaminsanahay.
laakiin Doctor Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee muddada dheer ku noolaa Mareykanka, horeyna usoo noqday wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya, ayaa qaba fikirkaasi ka duwan.
wallaahi anigu arrintaa ma qabo. Soomaalidu dhibaato ayaa kasoo kaxaysa dalkooda, colaado ayaa kasoo kaxeeyay dalkooda, waxay raadinayaan mustaqbal ay caruurtooda u raadinayaan. dabcan inay dowlad helaan oo ay dal ay ku faanaan ay helaan iyo meel ay caruurtooda ay korsadaan inay helaan waa dadku xaq bay u leeyihiin. haddii ay ka helaan dalkoodana waa alxamdulilah, haddii meel kale ay ka helaanna waa kasii fiican tahay.
dhanka kale, Doctor Cabdinuur Sheekh Maxamed ayaa la talinaya dadka heysta deganaashaha Mareykanka iyo kuwa qaxootiga ah ee kiisaskoodu uu weli furan yahay.
marka dadka haysta sharciyada green card-ka iyo I-94-ka iyo visa maaragtay aanan weli yani hawshiisa dhammaystirnayn laakiin dalka ku jira, runtii waa inay is ilaaliyaan oo maaragtay aysan sharciga aysan ka hor imaan. oo xitaa waxaa laga yaabaa hadda dhibaatooyinka jira ay Nuura waxay tahay in dowladda federaalka iyo ciidamada boliiska ee magaalada ay wada shaqaynayaan oo qofkii lagu qabto isagoo traffic light gooyey oo aan sharci fiican ku joogin ama maaragtay xabsiga traffic-ada la geeyo in warbixintiisa loo gudbiyo qolooyinkan maaragtay qaabilsan arrimaha qaxootiga iyo dadka maaragtay immigration-ka la keeno. markaa qofkaas in la xiro oo xilkiisa laga wareejiyo dowladda hoose loo wareejiyo dowladda federaalka, kadibna la yidhaahdo sharci baad goysay jabisay, markaa sharciga dhamaystana waa lagu tarxilayaa.
si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump ayaa amarkan ku sheegay mid uu ku ilaalinayo xuduudaha Mareykanka. siyaasiyiin badan oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa cambaareeyey.
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa v o a. shirka xafiiska horumarinta ugu qaabilsan qaramada midoobey uga socda magaalada new york ayaa looga hadlay sidii loo dabargoyn lahaa gaajada marka la gaaro sanadka 2030. shirkaasi waxaa soomaaliya uga qayb galay qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ah. waxaa ka mid ah dadka ka qayb galay muuse sheekh cumar, waxaana hawareysatay wariyaheena zahra cabdi axmed oo ugu horeyn weydiisay ujeedada shirkaasi.
saaro adiga iyo dhammaan bahda vo waana salaamaya. shirkan waxaa soo qaban qaabiyey xafiiska ee qaramada midoobay u qaabilsan social developmentiga. shirkana waxaa weye shirkii 15-aad ee maaragtay looga hadlayo gaajada ama maxaan ku rahdaa sidii loo dabargooni lahaa faqriga. marka waa shir runtii saara runta markaan kuu sheego muhiimad gaar u lahaa soomaaliya. wufuud iyo ergooyin fara badan oo caalamka ka yimid ayaa isugu yimaaday oo runtii diblomaasiyiin leh, dad maxaan ku rahdaaya aada iyo aada maaragtay looga yaqaana caalamka ka mid ah, munaasabad gaara ayuuna noor ah ulahaa maxaan ku rahdaaya caalamka guud ahaan gaar ahaan africa. waxaana jeergareynayay maxaan ku rahdaaya philip jerwat oo ah deputy permanent representative-ka australia u jooga qaramada midoobay ayaa jeergareynaya shirka asaga ah. runtii wuxuuna ahaa shir aada iyo aada runtii muhiim ugu ahaa maxaan ku rahdaaya sida uu maxaan ku rahdaaya iyo ajendaha iyo xilliga uu socday. intaba
maxay yihiin waxa sida gaarka ah looga hadlaya ama soomaaliya ahmiyadda ugu jiro
shirkan? mawduuciisa dhan wuxuu ahaa sida loo ciribtir lahaa faqriga caalamka 2030 marka la gaaro ujeedada runtii laga lahaana waxaa weeyaan dhinac walbaba in maaragtay sidii faqriga meel walba galay maxaan ku rahdaaya dhaqaalihii galay kobcii maxaan ku rahdaaya dhaqaalaha qeybihii bulshada galay hanaankii dowladnimo galay ummaddana ragaadiyey in maxaan ku rahdaa sidii 2030 marka la gaaro looga ciribtir lahaa soomaaliya. ujeedadaas ayay qaramada midoobay ka lahayd barnaamijkan, waana shir runtii socon doona 10 cisho. ajendihiisii ugu horreeyey maantana wuxuu aada iyo aada focuska u saarayay doorka maxaan ku rahdaaya civil society-ga iyo ururada bulshada rayidka ah iyo ngos-ka ay ka qayb qaadan karaan dabargoynta faqriga areeyay caalamka iyo maaragtay sidii iyo sidii maxaan ku rahdaaya arrimaha ayaga maxaan ku rahdaaya muhiimadda loo saari lahaa.
waa garta adigu waxaad ka mid ahayd xildhibaanadii hore soomaaliya mudane muuse sheekh cumar, waxaad tahay nin siyaasiya ururada bulshada rayidka ayaad haatanna ku jirtaa maadaama xilligan aadan xildhibaan noqonin, bal marka waxaad iga warantaa ahmiyad intee la eg ayaa soomaaliyada aad ka warqabtideen maanta kulamada noocan oo kaleeta ah ururadooda bulshada rayidka ay u leeyihiin?
runtii arrintu waa 2 qaybood. soomaaliya waxaan xoogaa lanahay inay dhibaato baahsan ka jirto oo runtii haddaba ay jiraan abaaro baahsan. shirkii shalay dhacay ka dhacay magaalada addis ababa runtii 28-aad african union summit ee addis ababa ka dhacay oo uu ka qayb galay xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo runtii waxay african union-ka ku sheegeen ilaa iyo 17 milyan oo qof hadda inay maaragtay humanitarian crisis ku haystaan soomaaliya maxaan ku rahdaa geeska africa, gaar ahaan 17 milyan oo kuwa kamidana ay joogaan soomaaliya, ethiopia iyo kenya oo hadda caawimaad degdega u baahan. marka runtii arrinta maanta dhacday iyo shirka maanta furmay wuxuu maxaan ku rahdaaya qeyb ka yahay baaqa ka imaaday maxaan ku rahdaaya african union-ka iyo hay-adda fao oo iyadana naftirkeeda sheegtay in maxaan ku rahdaaya deputy directorkeeda in maaragtay arrimaha iyaga ay hadda khatarba aan ku hayaan bariga africa isla markaa iyadana ay maaragtay ay kasii dari doonaan. waqtigan xaadirka uu la joogo iyadoo ay soomaaliya doorasho ka jirto hanaankii dowladnimo uu dib u qaba oo maxaan ku rahdaaya dib loo maxaan ku rahdaaya dhisayo, haddana ma jiraan wax la yihaahdo policy framework ama maxaan ku rahdaa siyaasad degsan oo runtii lagula tacaalo in maxaan ku rahdaa arrimaha iyo ama ajendooyinka maanta shirka lagu soo bandhigay wax looga qabanayo. marka annaga ka ngos ahaan ama civil society ahaan waxa aynu fokus garaynayna ayaa waxay tahay in maxaan ku rahdaaya iyo abaaraha ka jira ee soona noqday iyo dhibaatada baahsan ee shaqo la-aanta ah iyo dagaalada sokeeya iyo maxaan ku rahdaaya xaaladaha ka tagan dalka soomaaliya si dab ah wax looga qabto, isla markaana iyadana mawduuca asaga uu in badan quseeyo dalka soomaaliya.
muuse sheekh cumar oo u waramayay wariyaha v o eda zahra cabdi axmed.
kale subax wanaagsan. dalka masar ayaa xabsiga ka sii deysay 5 qof oo soomaali ah kadib markii maxkamad ay xukumisay inaysan wax dambiya lahayn dadkaasi. waxa ayna maxkamaddu sheegtay in dhallinyaradan ay yihiin arday iyo qaxooti soomaali ah. warbixintan goordhow waxaa qaahira kasoo diray wariyahayaga xuseen cismaan saxnuuni.
ciidamada Masar ayaa xabsiga ka sii daayay shan qof oo Soomaali ah kadib markii maxkamad Masaari ah ay bar yeeshay dhalinyarada Soomaalida. Maxkamadda ayaa sheegtay in dhalinyaradani lagu waayay wax dambi ah isla markaasina ay yihiin qaxooti iyo arday sharci ku soo galay dalkani. Dadka la sii daayay ayaa ah shan wiil oo Soomaali ah oo isugu jira arday iyo qaxooti, kuwaasoo 2 toddobaad ka hor laga qabqabtay xaafada Soomaalida ay ka degan tahay magaalada Qaahira. Siideynta dhalinyarada Soomaalida ayaa timid ka gadaal markii ehelada wiilasha ay ku doodeen in dhalinyaradani yihiin qaxooti iyo arday waxbarasho u jooga waddankani. Wiilasha Soomaalida oo diiday inay la hadlaan warbaahinta ayaa ii xaqiijiyay inay si wanaagsan ula dhaqmeen ciidamada Masar, balse waxa ay ii sheegeen in weli ay jiraan dhowr qof oo Soomaali ah oo ku xiran xabsiga laga sii daayay dhalinyarada. Bishii hore ayay ahayd markii xabsiga loo taxaabay dhowr qof oo Soomaali ah kadib markii ciidamada amniga Masaarida howlgal ay ka sameeyeen degmada Nasri City ee magaalada Qaahira. Bartamihii bishii hore ayay ahayd markii dowladda Masar ay sii daysay 14 qof oo Soomaali ah kadib markii maxkamad ay cadeysay inay yihiin qaxooti haysa kaararka aqoonsiga ee hay'adda UNHCR ta. 2 sano ee ugu dambeysay ayay ahayd markii boqolaal Soomaali ah waqtiyo kala duwan lagu xirxiray dalkani, kuwaasoo intooda badan la sii daayay halka 10 ka mid ah Soomaalida loo celiyay dalka Soomaaliya. Dalka Masar ayaa sanadihii ugu dambeeyay noqday meel si weyn ay uga tahriibaan muhaajiriinta Soomaalida, kuwaasoo ka soo hayaamay ammaan darida iyo shaqala'aanta ka jirta guud ahaan dhulka Soomaalida ee Geeska Afrika. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni dhageystayaal. Markaana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha, waxaa noo diyaariyay Axmed Cali Sheekh.
Kulan wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Sharci cusub oo la xiriira calaamada jaalaha ama huruudda ee la siiyo ciyaaryahanada kubadda cagta marka ay qaladaad sameeyaan ayaa la filayaa in kubadda cagta lagu soo daro. Sharcigan ayaa haddii la isku raaco waxa uu keeni doonaa in marka ciyaaryahanka la siiyo calaamada jaalaha ah oo daqiiqado ka mid ah ciyaarta garoonka ka baxo, taasi oo kooxdiisa yareyn doonta kana dhigi doonta oo keliya 10 ciyaaryahan. Guddiga qaabilsan dhinaca sharciga ee xiriirka kubadda cagta adduunka ee marka magaciisa lasoo gaabin loo yaqaano IFAB ayaa arrintan kaga shiri doonaa magaalada London ee dalka Ingiriiska bisha March ee soo socota. Haddii la isku raaco, tallaabadan ayaa waxaa marka hore lagu tijaabin doonaa ciyaaryahanada da'da yar iyo ciyaaraha aan rasmiga ahayn, waxaana haddii si rasmi ah ay tallaabadan u guulaysato ciyaaraha lagu soo dari doonaa 2 ama 3 sano gudahood. Ciyaaryahanada kubadda cagta ayaa iminka marka ay qaataan calaamada jaalaha garoonka ku sii jira ilaa laga siiyo calaamada guduudan, hase yeeshee sharcigan waxa uu keeni doonaa in daqiiqado cayiman oo aan weli la ogeyn waxa ay noqon doonaan uu garoonka ka baxo kadibna dib ugu soo laabto. Dhinaca kale, goolhayaha kooxda kubadda cagta Arsenal Peter Cech ayaa waxa uu qirtay in guuldaradii kooxdiisa ay habeen hore kala kulantay naadiga Watford ay dhaawac xugun gaarsiisay rajada kooxdaasi ay ka qabto inay ku guuleysato horyaalka Premier League. Kooxda Chelsea oo horyaalka hogaaminaysa ayaa barbardhac gool iyo gool ah la gashay kooxda Liverpool ciyaar ka dhacday garoonka Anfield, waxaana haddii kooxda Arsenal ay badin lahayd ay kooxda Chelsea u soo jirsan lahayd 6 dhibcood, hase yeeshee taasi ma dhicin. Kooxda Watford ayaa waxa ay 2 gool ku dhalisay 13 daqiiqo ee ugu horreeyay ciyaarta, inkastoo kooxda Arsenal ay gool kala dhalisay, haddana waxaa ciyaartaasi looga adkaaday 2 gool iyo gool garoonkeeda Emirates, taasi oo keentay in iminka ay u jirto kooxda Chelsea 9 dhibcood. Ugu dambeyntiina, weeriyahanka kooxda Liverpool Roberto Firmino ayaa waxaa lagu ganaaxay 20,000 oo gani, isla markaana laga mamnuucay in uu wado gaari muddo 1 sano ah kadib markii uu qirtay in isaga oo cabsan uu gaari waday markii shalay uu soo istaagay maxkamadda magaalada Liverpool. Weeriyahankani ayaa waxaa dacwado la xiriira in uu gaariga ku waday isaga oo cabsan lagu soo oogay habeenkii ka horreeyay ciidda Christmaska markaasi oo lagu qabtay magaalada Liverpool. Firmino ayaa kulankii maxkamadda kadib waxa uu yiri, waxaan u cudur daaranayaa anigoo aan waxba la harin kooxdeyda, macallinkeyga, ciyaartoydeyda iyo sidoo kale taageerayaasha kooxda Liverpool, waxaana ka xumahay qaladka aan sameeyey iyo xaaladda xun ee aan u horseeday. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
أحمد علي الشيخ عاد بو مهتسين هاي عيار هاسي مركنا كسور دوادة عمر دولة علي إيو مريان مرسل العيسى
سدو إي باركة داي بردو كما بوكتو إبارين سيو ويقو باهاي سدو إي باركة داي burdo kama bukto ibarin sayo way gubahaye adan ku puka may buksin karta adan ku puka may buksin karta kutbane burba kubu kutbane miyad sobixi karta kamaragine dulka ego balane may bahnanina isa ah may bahnanina isa
soo bixi kara codkaasi baxsan ee Cumar Dhuule Cali iyo Mareen Mursal Ciise ee aadeen subaxnimo ay gabagabo u tahay Nuur Bukhari iyo anigu waa Saare Cabdi waxaan leenahay nabadgelyo
beriya kamaragine ahadulka ego balade may bahnaanina isa way may bahnaanina gubata boliga disto siduya birtana bahdi igachare nafsi gubata boliga disto